hauteskundean biharamunak beti dira momentu bereziak. Batzuek ziklo berri baten menturan ikusten dute haien burua, besteek biharamuneko gaitza pasatzen dutelarik. Lehen eta bigarren itzulietako kanpainetan, posizionamendu argiak aldegin zaizkie hautagai desberdinei, eta iruditzen zait, gizarte zibilaren paperak pisua ukan duela. Oroak, eragiten jakin duela eta kanpaina horren irabazleetariko bat dela. Izan ere hautagaiek hainbat gaiaren inguruko posizionamenduak hartu behar izan dituzte, eta bi itzulien arteko negoziak etengakoak ere kasu batzuetan izan dira. Inguramena, lurra eta etxe bizitza, HT, lurralde elkargoa eta EHE zein bateraren partetik euskara. Hala ere, orokorrean euskarari leku arras gutxi utzi zaio kanpaina honetan. Bigarren itzuliaren atarian egia da, negoziaketetan euskara gakoetariko bat ukan dugula, ziburun edo endaian adibidez. Iparaldeko hitzan, Maixan Merkapidek bere iritzi artikuluan ohartarazten zuen bezala, bat batean, legez kanpo ziren ikasturen arazoak, bi itzulien artean konpontzeak ziren. Beskoitze eta Endaiako proiektuak eta orain arteko eraikuntzak ilegalitatetik ateraz. Ez da kasualitatez izanen. Argi dakigu hauteskunde kanpainetan entzuten direnak ez direla baitez bada betetzen eta erraiten direnak kalkulu politikoen ondorioak direla. Sei urteko zikloa irekiko da beraz eta berriz ere, azpimarratu nahi dut, erriko etxek ardura handia dutela gure hizkuntzaren normalizazioan. Ohoitarazi nahi diet, euskaraz bizi nahi duten erritarrek ere bozkatu dutela eta haien bozka euskararena izan dela. Sei urte dituzte beraz, euskararen aldeko hizkuntza politika eraginkor bat indarrean emaiteko. Euskaraz bizi nahi dugunon hizkuntza eskubideak bermatzea eta erabilera sozial normalizatua helburu gisaukanen duena. Horretarako, euskalgintza bidelagun ukanen du. Garaia da, herriko etxeetan hizkuntza politika ausartakoak egiteko, egoera irauliko dituzten politikak. Horretarako ez dela erragozpenik diot eta euskalgintzak zer nolako hizkuntza politika behar den ahasongi badakiela. Jakintza eta esperientzia hori onartu behar diote hautetxiek. Bai, konplizitate harremanean dagakoa. Nire azken aurreko kolaborazioan, kontseiluak burutu herriko etxean hizkuntza politiken hirugarren neurketa aipatu nizuen. Euskaraz bizitzeko urratsak eman zituen herri bat aurkeztu nuen, Ipar Euskal Herrian kokatu herria da, hots, estatus eta lege girizarik ez duen eremu batean. Herri hori, lagun alde daitu nuen, ezen benetako herria, baina bertan hartu erabakiak aldiz errealak ziren. Lagun aldeko hizkuntza politika, neortu erriko etxeek, hartu neori egokiak bateratuz osatu baitzen kontseiluak. Lagun aldeak erakusten duena da, erriko etxe guziak jada indarrean dituzten neori egoki guzi horiek bideratzen balituzte, hizkuntza politika egoki bati buruz joango ginatekeena. Noski ez nahikoa, baina gaur egun herri bakoitzak bere aldetik eramaiten duenaren baino hobeagoa. Sei urte ditugu politika intzindari eta ausartak bideratzeko. Sei urte lagunalde bezalako herriak edatzen ikusteko. Garaia da, hautetxiek egin proposamenak eta hautagaiek egin proposamenak fintzeko eta herritarrei zehaztapenak emateko. Garaia da, ausarki jokatzeko, bustitzeko, bai, garaia da, hitza betetzeko, agindutakoa zor zaigulako.